أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. لقد من الله على المؤمنين يقينا الله احسان کرے دے لوی احسان تو مومنان باندے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم چویلے گی پدی کی آو چویلے گی پدی کی عظیم الشان رسولم ددید نفسننا ددید خاندان امنا یتلو علیہم آیاتی چلولی پدی باندے دخدے آیاتینا کامات ويزكيهم او ذيل اخلاق او تزكيه او تزكيه كاي ويعلمهم الكتاب او ذي تعليم ورقي دقره ذي كتاب والحكمه او ذا حكمه او دانائي او ذا عمل درامد پاغي باندي داو توزي وان كانوا اگر چوزي من قبل مفكر دينا لفي ضلال مبين وكمراه اخكارك جاهلانو انفرو بالکل جي کمزينو كافرو ہدایت و ترا نبی پر ورجتا باندھے دا فبل سبق بری سرد لگم اولما اصابت کم نو آیا ہر کل کے ارسی ردا ستا مصیبت تکلیف شکست شو زخمیان شوئے نو قد اصبتم یقیناً تا تو پورا سولے دے مثلے ہا دچند دینا دشمن تا او گزشتہ سال کے تو بدر تو کل تم تاسو انا هذا دا تکلیف او دا شکست دا من سر زمون تو دا کم زیاد راغے دا ولی راغے کل تو ورتوا ہوا من عند انفسکم دا خو ستاسو دا نفسونا ستاسو دا وجه نتاسو تراغے دا خو ستاسو اگر کردار دے کتاسو دا مصیبت راغے بلد اللہ وی ما اصاب من حسنت فمن اللہ سچتا تشخ حالت رشی رضا جانب نرا اللہ نہ مرد کی تاتا فما اصاب من سیئت فمن نفس کتا تا ست تکلیف رشی سن مصیبت رشی دا بستا دا نفس نہیں جراسیم بتا کی تزان او گورا زکا تکلیف رشی او اللہ فرمائی قل ہوا من عند انفسکم تو ورد ہوئے کہ دا بستا زدان نہ رشی تاسو ساسو پل کر سوچ کے تاسو دواجی نتاس تو رشی ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ پر ہر چیز بانے قادر دے کہ فتح در قول و قادر دے تو پر شکست ہم در قول و قادر دے کہ قانون نہ خلاف شی وما اصاب یوم وما اصابکم او اگر چی ارز دے تاس و تاغ تکلیف یوم التقى الجمعان فا اگر رد آمنے سامنے کی دلو دو دو ڈلو یو چیر کافر فوج دے یوم دو مسلمان فوج دے دو لشکری دی نپا دو ڈلو تم میں لاگو میں او کی تاس مخامخ شے یو بلتا وما اصابکم اگر چی ارسے دو تاس تا یوم التقى الجمعان پا غرز دو آم نے سامنے کی دل دو کفار و دو مسلمانان یو بلتا پشنگ کی نفا بی اذن اللہ دا دا اللہ پا حکم باندے شیوی دا لیکن دا اللہ اذن اللہ اللہ حکم او بل دا چی تاس تا تکلیف جی ارسے دا مسیل وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ دفار جی کے چراغ بازی کو حقیقی ماں نہیں ہوتا خدا مان سے اللہ معلوم کی مومنان اللہ تک مومنان معلوم ذات ترجمہ کو نہیں گرے گا نا وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ حالات انداز سے ذکر جوڑ کے اللہ معلوم کی مومنان کے مومنان سوکھ دی بچے وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ اور دفار جی کے اللہ اخی الذين اتسنا فقط منافقان دي دا اخي دا جدا کی وڑ چتا سو روڑے کنا وڑ دا خدا کا جنو کچھ تو خدا غلب ال ور پس راخ لے نو غلب ال ور پس راخ نو چانو کی بس جدا کی اور جدا سی ددی وجہ نے چکم دی معلوم کی اللہ اخی اللہ خلق تا جسو منافقان دی وقیل لهم او دیتا کی اوے لے جیا لکو تعالی و راشے قاتلو فی سبیل اللہ جنگو کے دا اللہ پلار کے دی منافقین ہوتے چھو ہوئے رہے دفاع ہو کے جنگو کے ابھی دفاع ہو یا دفاع ہو کے کہنا کہ جنگ نہ کوئے تا تو ہے جدا جہاد نہ دے جنگ نہ کوئے نو دفاع کو لازم نہ تا تو پکلی نہ کری دی تا چھے نہ کوئے تا تو پکلی دا نہ تا زیو پا دی کتا زیو پا دی کتا قدر تو المنتبہ کی کنا نو مدافعات خدر بانے دا کلی کور پڑا کا مذہبی نہیں چی نو قومی خودے کنا دفاع ہو کے نو قالو دی وئی لو نعلم کمنت علم و قتالا دا جنگ کی دا جنگ دے نو لتباتموکم من بخام خستا غطا بیداری کو خدا کو جنگ ملے خان یا خدا خدا کو خودکشی دا زان و جل دی دم ذریع خیلی کہ زان ور مندل دی دا خودکشی دا دا جنگ لے کہ جنگ لے کمون میں زیادتی دی علکہ اگر ایک ہزار دی تدتا کہ دا ہم ساڑھے چین سو دی دا ایک ہزار و تین سو دی یودا شو نو کہ دا جنگ میں بعض مفسرین دا مانا کرے دا گور ہے جدید تو وہی کہ وہ اذا وکیل لهم کہ اول جدید تو تعالی اور راشے قاتل جنگ کے فی سبیل اللہ پر اللہ پلار کے ابھی تو فو یا کم از کم دفاع ہو کے کنا پکل اس طرح راہ خطے نہیں کنا تو قالو دی وہی لو نعلم کہ من تا علم و قتال جنن جنگ کی گی لتبانا کم بسا تو پیروی کے وہ جنگ کنن نہ کی گی دا یہ ترجمہ کرے دا خدا سے نہ گوئے ترجمہ کی ما سنگو کردا سے دا اگر دا کی دکی بھائی منگ تا پتہ لے جدا جنگ ہے لیکن دا جنگ دے کہ جنگ میں خود کشی دا ذریع خلے کے ذان موت تو ورزا لینی جنگ کو نہ دے گا کہ جنگ میں منگ بڑا کڑے ہوئے تر درگلی مار دے اللہ وی پدی الفاظ بانے ہم دی للکفر پد کفر تیوم ایزن پدا غرز بانے اقرب منہم لیل ایمان دیر نیزی دی دی دا پنسبت دا ایمان بانے کفر تا پدی ہوئے نا دا وقت دیر نیزی دی دا وینا کی دی کولا کنا نو کفر تدیر نیزی و پنسبت دا ایمان او یقولون وی بے افواہم پا فلو خلو باندے ما لیسا فی قلوم چی پزونو کی نشتا دے آغا خبری کئی چی پزونو کی نشتا دے فرید چی خشی کس اکوی او فرید چی خبی زتشی او فرید چی خرس واشی دا نبی و دا مرگری و دا قرآن دا نظام دا ختم شی تا مانا میں دا آم اکڑا گرے دا یواز دا اغز حال ندے زمنگا و ساتھ حال بیانے گی ما جتا تا بیگا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرے دا نزا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غارب تا آغلے و یوازی کافتا لناس ندے منگتا ندے آغلے پیغمبر پیغمبر کو منگتا آغلے دے دا غا خلق و حال زمنگ حال دلتا بیانے گی جس تا تا حال لے یار دے بکل اپیل کی گی زبان بکل ادا دیدا خلق غابر نبی بکل ابھی عزت کی گی زبان بکل ادا کی گی وزیر طریقہ بانے دی جی کم دے نا اللہ وی جی گورے دیوی کدا ہم پدی وی نا بانے بھائی کدا جنگ وی نمنگ بکڑو نو پدی وی نا بانے ہم دی لیل کفر کفر تا یوم ایزن پدا غرد اقرب من ہم دیر نیزی دی دین لیل ایمان ایمان پر نسبت دی ایمان کافر دی پفلیو کو مسلمانان دی پپلو کے بھو کافر دی کنا دا زین نظام دشمنان دی ولی ها یقولون وی بی افوائیں پا قلو قلو باندے ما لیسا فی قلوبهم آقا چی نشت ری قلونو کے دا کلنکار گوندی سرے ہی کہا کلنکار مون کو دا شاید ہیں نوے لے دا فلسفہ دا کنا قرآن نمون دا خوبہ لگی نو آقا دای دے بدا سرو گوندی وزنزی شی بلا شناتا دا زان خیالی دا سرو گوندی بوا تخبر ہو کی نو دا سی پیچی دا خبر ہو کی دا سی اغبا غلطا غرام تو بپاگی کی پا خبر ہے تا تا تجربہ نہیں جزم گھڑے تا تجربی نہیں پڑے نظریوں پا کیا پیش تو کی دا نظم از غلط خرام دیا خیرے نظیم منافقانوں کی بہنی جائے ہو اور دا چاہے نن دیر ریاض تے نن دیر ریاض تے نن گولے دا تو ایمہ نظریوں پا جنہ منگا سکو اگا خلق منگا پا قرآن دا دیر حال بیانی کنا کلنکاران دی بدماشان دی دا حق دشمنان دی دا وقت تا سو برے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا راغلی وکٹے کٹے کٹے ہوئے یہ والوں سے بیدا جیسا کہ آنے والے تم ہو کے ناستے ہم نے جی نبی بوئی کے زمانہ چاہتے رہا مفلسین ناستی اگر مفلسین آل تو اگر منافقان نیزی ہو نچے جہان پر آگے نظر سے چانے کرو جزائے کرو نظریت ہو کر سانا چنا بہت نظیر نظام اثر کے دن کافی ہو مدینہ مسلمان اچھی ہوا نظیر کہ اللہ تعالیٰ نے دغ خلق بیان کی کہ زمن پذی زمانہ کی داغی پنزبان دے پر کروڑوں پر لکھنوں یعنی سے بولے دا نوٹ کے ذرا تھا زمن قرآن من تک کنے نظر بتن دا پانا بتن اس لیو کنے دا کنے یوں سنو دا کو من تا ہوئی قرآن کو من ترا کنے دے کنا فی ذکر کم بلی کہ ساتھ حال بیانی گئے اللہ ہوئی من گرہ سکو خلا مال ایسا فی قرآن کی نیچتا پذلو نہ دیکھے واللہ آلم اللہ خعالم لے بما یکتمون پا آگا تشریف پڑھائی الذين ذا اغك ثاني قالوا جدي ويل اخوانهم فضلون ذا هم مشربوا منافقين اغيت ويل وقعدوا او دي ناس دي قاعدت كم دي بالنسبه دم جهاد راضي مجاهد مجاهد في سبيل الله دي خذوا سرنات دي اغك ثاني دي ناس دي تقول ذا لو اتاونا كجدي زمان اتاعت من خبر من لے نو ما قتلوا دی بنو قتل جی غزم غیرو رو نہ مانا جا منگو تو ناری ہوا لی جانے کا دمر پھلی رہ جائے اسے ہما لقل تو ورطا قیل او اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدرعو ان ان انفسکم الموتا زید زان نہ دفکے مرگ دا کہ تالا مرگ عظیم زان بچ کے کنا مرگ برازی کل برازی خامخا برازی کم لے کی برازی او چراغے حضرت تیر زان نہ مانے کے کنا دا ورطا ہوا ہے تو مرکی گی عبداللہ بن عمر کے راغے مر چکا نا سرد پاس سرد پاس میں مر چکا اور زیر راغے عبداللہ دا غنم ہم دیوی زمان پلار منزل جنازے ہوکا حضرت عمر رضی اللہ سنی ہوتا حضور ویار رسول اللہ تا جنازہ مکوا اصلاح گوائی مسلمان مرے اللہ بے نا قوم مولا ناغی کی افر واضح تا خبری ہی کہ اصلاح حیران جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تا پر زبار ہو نا اللہ بے جی بورے نسان نمائ تاسو فدرعو تاسو دفقیں ان انفسکون الماتا دخل ذاننا مرد ان کنتم صادقین کا شرطہ سوشتی نہیں مضمون جی اثر کی احد باندے دو احد دے شکس او دو احد دے دیر انتہائی مسلمانان کی دینو قراب شیوی دی تدریج شیوی دی او دیکھ چکم دے شکس شیوی دیر نو پاقی بانے فائدے بیانائی دا غیر نقصانات کو شیوی دی تو اگلی کی اگر فائدے کی کمی دی اگلی بیان تربیت کی اڑان نے پارا چلے کا تو مخ کے دفارا مسلمان شاہ ٹھیک شاہ تا بدمر زمانہ اس وقت خدے کلام تھا اورے اور تاکہ فرق نہ راضی دا کار مکوا نظمی ندا کو تقریباً صدریم کال لے ارے کہ ملازمہ میں ایسی کمی دی آپ بدر کی کم دے ندی بڑے بچن دعور کرے نقصان دشمن کا اور تن تک ایسے کر سکو تو نزیخ پل نقصان دے گا نا داغیر و جنا سے تفصیل کرا دم مضمون ماتا سدا کو کہ یہ لوگ پتا سبان خلوی احسان اللہ او کچھ تاس سے دا سی عظیم و شان رسول در کو سی اغل اقبل منشا اقبل ہدایت پا اغا نازل کو اغا تا خدای اغا منشا ہدایت اغا تاس تا بیانائی اغا اقامات کی پی نازل کو کلام کی نازل کو اغا دا غیب و ذریعہ بانے کی کم دے یو مشق استاد تلیتا ملوشی نو سمر لوی انعام دے سمر لوی احسان دے ما پدی مثال دے گا مثال نظر کری دی نو دے چی کم دے دا سی یو لوی حسکی خدای در کا اور تاسو پاغو اعتماد نکوے دا خیانت خیالم کے اوپر دستا سو لیڈران دی کی اخان پا بڑا کئی تا کدا کو برای راست کمانڈر دے دا حضور پیغمبر پا خپل کمان دے پا خپل چی کم سالاری جنگ دے جرنیل دے خپلا نسا تو پتہ بنے دا 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 آغا کسان چی کنڈو کی یہ لکا ولی ہے تا تو ولی را رہے مانا تو امارا دے ما خدا تیوری جی جنگ سر سات سکا بیشتا دا ولی منا فرمانی اپڑا دا تو آغی سب جوابون آغا وی ازا خیال مو چی منگ مانن سر بخیانتو شی آو زمان تو وحی سل اونی کی دی غنیمت کے غلطی مکرا ندید ہے کہ دا مضمون لگی چی یہ لکو پتا سو بانی فالا دیر عظیم احسان کر دے اور دیر علی میر بانی کرے دا چی آغا عظیم شان پیغمبر و نبی تا سو لدر جو چی آغا چی کم دے پا آغا فلا من شا فل کلام نازل کر اور آغا پتا سو بانی آغا لوری اور ما تا سو صاحب واقعہ بیان کرے وا صاحب کی چی بوینو رنگ بنگ شو پانی زوینو ندکی شوی آغا وقتی مویل اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون خدای دا قوم دے دا نا کوئی دی ما پی جانی نا دیتا ہدایتو کی اتا بدگنی اکڑا بدگمانی دی اکڑا اور خدے آیات نظر بانی لڑی وہ یوزکی ہم اور ساس و تسکیے کی باطن اخلاق و ساس و اخلاق صفا کی ساس و باطن صفا کی دن نہ اس میں دل تک یہ دوست کے وطن میں ہوئے میں لکھو تو دعا کہہ لو دس دے رہا دعا بولو نا دس ہی دس ہی کرو دس دس ہے تو اس پر یہ پریمک ہوئی نا تو کیا سر خبر کیا تو دس ہی کا تکلیف رہتی پیغمبر پیغمبر نائدین سے وقت اپرادی نہ کوشش کی کہ رسوائی کی بدنامی کی صحیح کی صحیح کی جدا نظام رہ بچی ماتا سو بھی پورے اور گروہ گر رہی کیا اگر قرآن عظمت اور تقدس ختم ہی یہ گروہ گر رہی کیا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور داغ شان آ ختم ہی اگلی بنا تل آزاد نے پذیرا دی اگر ریا جائے گا رسی سے کہ اللہ علیہ وسلم تو تسکیہ کی تازو باقی وہی علم تا کتاب تا اللہ کی تاب تا سکی حکمت تا تخی باقی عمل دا عمل دا مکہ کافر ہوئے اور گمراہان ہوئے جاہلان ہوئے ان پڑھ ہوئے کافر ہوئے مشرکان ہوئے اتل شیل بوتان ہم دا خدے پکور کی ہے مثال میں اگر کرے ہوگا نا جی ہاں شاہ بھائی دی رضی اللہ تعالیٰ نہ کو ہوئے سر ہم نہ سے ہوئے اگر صدیق رضی نے حضور سے ہم نہ سے کور دے آخری ہوئے الحمد للہ بشارہ شاہ شاہ بھائی سے خدایا تو عظیم نعمت جدا روحانی کے بیت سے بولے نو پلا کو یقین رو پیا کا بتا ہوئے کہ اشکرو لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کا دو خدے ہو قوم ہوتا ادھر خدا سے واصل ادھر مخلوق میں شامل صفات حرف مشدد کا اس برزخ گبراہ میں ہے رائے و شاعر ہوئی شد دو حروف تڑی کر گئی نہ تو خدے منشا ہو تو خدے اگر اشیت اگر ہی نبی روڑے رہے اور برزخ آر تو ہوئی اور حجاب تو ہوئی حضور فرمائی یہ انسان کا انسان کو مخ کے اویا ذرا پردی دی اللہ طرف نہ اویا ذرا پردی تو نور دی اور ددت طرف نہ اویا تو ذرا پردی تو جہالت ہے تو کفر ہو تو گمراہی دی دا حجاب نہیں تو آر ہوئی حجاب برز کو گرا دادا حجاب اگر کو خدے کے ملاؤ پری ہوئی رسو رہی ہاں اچھا پتہ جی مانے کی کم دینا سزا کوشش کے کیا رضا سنگر کو دے بچن رہا تو ماتا بار بار پری مثال نہ ہوئی اللہ جی بولے نو اس کو سا مضمون رکھی اول اول ما اصابت کو آیا ہر کل کے اور سے رتا ستا مصیبت اگر تکلیف مصیبت اور شکست اور زخمیان سے اور ستر کر شہیدان سے نو قد اصبتم مثلیہا یقیناً تا تو رسول و مخالف فریق تا جدین ابی چند مثلین ریت غریب ندین ابی چند گزشتہ خیال کے کم لے کے بدر کی کنا بدر کے ستر کنے وجلی ہو اور ستر کی قید کری ہو حضرت تو خدا صرف زخمیان چاہو ستر شہیدان چاہو ڈبل ہم کڑے ہو کنا پورا ڈبل ہم اور کڑے ہو رہا نہ کتا سدا تکلیف پڑا سے گزرشے سر کے ڈبل حقیقت کرے ہو نہ کل سمتا تو وائے انا ہارا دا تکلیف دا کمزور ہرا گئے دا مصیبت دا دا بعض مدبرین کی کم ہوگی تب نہ بنو لیکن عوام الناس کی کم نہ ہوئی سدا فوجی بکار ہو اللہ ویلا اغلب انا انا و رسولی یقیناً ز غالب ان زما رسولان غالب دی اور جی کم دے نو کان حقا علینا نصر المؤمنین فما لازم ہے کہ مجھے مؤمنان ان ذات ہو کما اور رسول اللہ کے موجود دے اور جا کی کم دے نو من کی قصبا خدا و قوم نہ کیا غدین میٹا ہوئی من بدین با مال و جان لگو دا کم دے نا دا تکلیف من تولی رو رسید نبی را کم دا دا عوام رسا طرف نا تو قل تو ورطا ہے انا ہوا من عین دی انفسکم دا خستان سنا دا سو رسید کم دے رہے خودرے سے نہ ان اللہ علیہ کل نشان قدیر، بے شک اللہ پر ہر چیز قادر دے کہ فتح در گئی تو پچھے کیسم قادر دے جدہ قانون خلاف سے امیر او نہ منے تو مشر او نہ منے نہ بیا بھائی یقین اندر نے شکست در گئی نہ دا مضمون بدلی بانے حکومت تو ہوئے گا نا ما اصاب من حسنت فمن اللہ، ستہ تو کی خیر رسی فیدی رسی روحانی جسمانی فمن اللہ تبدا اللہ نے جانب نہ رسی، فما اصابتکم مصیبت فمن نفسک، کسی مصیبت تکلیف شکست رسی اب اتانزا تو کو رتا کہ میں جراثیمی اب جراثیم بتا کی موجودی ذکر تکلیف رسی دے رہے اس دام سن، وما اصابتکم یوم التقى الجمعان او اگر چی ارسی دو تاسو تپا غرازی چی آمنے سامنے فضل ڈالے یونو کفاروں نے مسلمانوں نے فبإذن الله ذا الله په حکم باندې دا چلو شو شکست اول تاسو فقط وګړه کنه اول وګړه ذا ذا الله حکم اول فبيان ذا خپل باندې ځان سره وکړه کنده پرې پدراله دې کې ذا الله اذن ذا الله حکم وليعلم المؤمنين او بل څه فائدہ وا ذا پر دې کې الله او خي مؤمنان چې مؤمنان پکې سوب دي وليعلم الذين نافقوا او خي اګه څنګه منافقان دي ذکر نہیں امن پہ کسی پکی چٹاخے میں سیاہ سیوا چاہ ارت دی پلس پھر کا پلس نہ کر تو خدا نسرت کو بالا اگر جو ہے تو مخالف سی کرا اگر کی گلے کا تو اوڑا اوڑے میں چاہ واپس را لے کر آتے ہو نہ کچھ تھے را سادہ مثال تھا سر کو مثال پوش ہے وقیل لهم او جدی تو اول ہی تعالی ولکو راشے قاتل جنگ کے فی سبیل اللہ تا اللہ بلا کی کہ جہاد گائیں راشے تا اللہ بلا کی جہاد ہو کہ اوید فو یا مدافعات ہو کہ کنا تا تو مدا ہے مائری کڑی ہے کنا حضور سے مائری کڑی ہے کنا اما گرے بیان کڑی نہیں دی طرح تو پر دفاع ہو کہ پکلیم با را گنے دے تا تا تو دشمن تو قالو دی وئی لو نہ علم قتال فجر من تا علم کہ دا جنگ دے نہ تباہنا کو من بتا دے کہ روی کو خدا ہو جنگ دے او خود کے جیدا جی کہ من جنگ کو دا مانا گرے بعد مانا دا کہ نن جنگ نہیں تڑا گنا تو نہیں دا مانا دا کر کے او خودکشی دا اللہ وی پدی خبر مانی ہم پدا غر مانی لکو فری کفر سے یوم ایزن پدا غر اقرب من دی زیر نیز دیری من ہم لین ایمان پر دی پر نسبت دی ایمان مانی او یقولون دی وی بی افوائی پر قلو قلو مانی ما لیسا فی قلوبیم اگر چی پدرونو کی نیچے دی بچا پی او دا نبی نا ناسو اخیر تاورو قسم خب کنا سنا خولی و زارو کنا ما دا خلق دا سی دا سی سکی اگانی بی اوانی بی اولگا او چی کم دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جراتی دارا دا خو سڑی خکولی خلق دی من دی خوشبا موسان ندارا دی دا دیوات چی دارا دا غیرہ دا والی اگر دی دا لکر درد لرگینی غزر دا غری شکلون تیز دی او اللہ فرمائی او یقولو نبی افرم دی وی پخپل قلوبان ما لیسا فی قلوب آگا چی قلوبان کی نیشتے واللہ آلام ما یکتمون اللہ تا فتح دی جدی سپٹھائی دی وچی کلمہ چی کل خوری کلمہ دا سلیل کی گی کلمہ خرابی گی اللہ دین دا تسانی قالو چی دی وی اخوان پل رو تا یعنی پل ہم خیال نور مڑا پی خان دوئی وقادو ابی ناسی پخپلا قادو خود سر جناسی آگئی د جهاد په مقابله کې لو اطاعونا که چېرې زموږ اطاعت کړې وي نو ما قتل یو نو نو قتل شي ولته ورته فدرکو زیب دفق عن انفسکم الموت د خپل ځان نه مرګ ان کنتم صادقین که چېرې تاسو ریښتینی یاست حدیث وایي یو وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاجبوه له مثلا قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغذان فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مادبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار أكل من المادبة ومن لم يجب داعيا لم يدخل الدار ولم يأكل من المادبة فقالوا أولوها له يفقها قال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغذان فقالوا الدار الجنة والداعي محمد فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومحمد فرق بين الناس بين الناس حديث يقول فرمي في يوم توليد فريش تورا عن جابر رضي الله تعالى عنه روايته اوی کی او دا ملائکت نو دو فرشتو یو تولے را گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضور او دو نو دی پخپلو کی گفتگو کی پخپلو کی وی چی ستاسو دا صاحبی اللہ مرگر حضور یا دی تا دی یو مثال دے جت بیان کئے تا مثال نو بازو اوی چی دے حضر و بازو اوی چینا ترگی عزیزی و ذریع ویدار دے نو بیا فرمائے بے اویل مثال دا دو و مثال دا آغا سڑی دی چیو کوری جوڑ کو او پاگی کی چکم دین کوری جوڑ کو او آگے کی در سخان کھول کو وجعل فیہا مادو بطن او در سخان کھول کا دعوت چکم دے و معاست داعین او سرے اولی گالکا قانون ورک جرادے دا دعوت تے من اجاب دایا چاچے امن دا دعوت چی دا چاچے دعوت ورک لکا را دے منگا دوڑائے دا دخلت دار کو تو داخلی جی وقال من المال وتي او بقري د خوراک نه چې کوم در سخان باندې لري ولم يجب داعيا چا چې دا داعي چې کوم دا بلون کې خبره و نه مړه لم يدخل الدار کو ترا نه لري ولم يقل من المال وتي او نه خپل خوراک نو فقالوا نو بیا دې فرشتو اپتي اولو لها اولو حاله تعویل یو کې پوي شي یفرو جدي کې پوي شي نو هغه کې کوم دې نه فريسو قال بعض انه ناقم دي خودري وقال بعض بعض ان العين ناقمة تلقي خودري والقلب يقضاني وزري بيداغي فقالوا الدار الجنة دا قول شكم دا الجنة دي والداعي محمد صلى الله عليه وسلم او دا داعي شكم دي محمد صلى الله عليه وسلم فمن اتى محمد شاكي دا اتاعتك دا محمد صلى الله عليه وسلم داعي خبره وما نجا فقد اتى الله دخل خبره وما نجا ومن عصى محمد شاكي دا حضور مخالفتك وينما نجا فقد عصى الله دخل مخالفتك ومحمد فرق بين الناس ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق ريبا من دخلك جدا كافر دي كدا مسلمان دي دا حدیث تکریم ہے تو کا دی وجہ جی کم دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دا دادائی جی کم دی دا اصل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی راغ دعوت ورک خلق تا پوری جوڑ کو دعوت یعنی جنت اور جنت پارے خلق لی گدا نظام دے قبل سے نظام دے رضی اللہ پارے جی او من لا اگر جی کم دی تو کامیاب دی تو کرم علی بھائی تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تابع داری کو دغا کفر اور اسلام یہ نہیں کہ اتباع کو مسلمان کہ اتباع نہ تو کافر لگا مثلا آسان حدیث مثال جنت دے جنت تپارا تیاری قرآن و سنت دے دغ دعوت کی کم دے ہر مسلمان تو ورکئی تو دغ کور تو برائی قرآن پہ مکری عوامت بنا کر کی دغ جنت تب ہم لاشی جنت تب ہم قرسی اور دل تک روحانی جسمانی قیدی ہو اور تو ارسی اور جیسے نے انکاروں کو نو بس دا طول نہ محروم شو او دا فرق دے دے نبی کی راشی کسوٹی دا یو جنے نہ ہوئی کافر کی بل مسلمان کی اللہ ورحم علینا القرآن العظیم و جعل اماما و نورا و نورا اللہ مذکر لنا منہ ما نسینا و علینا لنا منہ ما جعلنا و رزقنا تلاوتو انا علینا و نورا دعاو کا اللہ بمعنان شفا و شی و اللہ رضا فضل فضل کی حجتنا اللہ قلت مشکلات اللہ سان کی اللہ اسلام لفتح و شی کفر لشی کسوٹی مسلمانوں کے اتفاق و جہاد بدا کے خلافات ختم کی اخلاص دعاؤں کے اللہ ہم صحیح مسلمانان کی کہ جو قرآن نے استفادہ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے سیاق استفادہ کو اور جو خدے محبت کے حضور کو برکت منتظر ہو سکے دنی لوگ کا